tämän sunnuntaipäivän pyhän evankeliumitekstin, joka sitten on myös saarnateksti. Sen luemme tällä kertaa Johanneksen evankeliumin luvusta 17. Näitä puhui Jeesus ja nosti silmänsä taivasta päin ja sanoi, Isä, hetki tuli, kirkasta sinun poikas, että sinun poikas kirkastaisi myös sinut. Niin kuin sinä annoit hänelle vallan kaiken lihan päälle, antaa iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä hänelle annoit. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he sinun ainoan totisen Jumalan tuntisivat ja jonkas lähetit Jeesuksen Kristuksen. Minä kirkastin sinun maan päällä. Minä täytin sen työn, jonkas minulle annoit tehdäksesi. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minua itse tykönä sillä kirkkaudella, joka minulla sinun tykönäs oli ennen kuin tämä maailma olikaan. Minä ilmoitin sinun nimes ihmisille, jotkas minulle maailmasta annoit. He olivat sinun, ja minulle sinä ne annoit, ja sinun sanas he kätkivät. He tiesivät nyt kaikki olevan sinusta, mitkä sinä minulle sanoit. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, annoin minä heille, ja he ne ottivat vastaan, ja totisesti tunsivat minun sinusta lähteneen, ja uskoivat, että sinä minut lähetit. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä maailman edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä minulle annoit, että he ovat sinun omas. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omas ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä.
Laitetaan vielä kädet ristiin ja rukoillaan, että Herra siunaa tämän saarnan. Kiitos taivaan Isä, että saa pyytää tähän sanaan siunausta ja vastaanottoa ja kaikki tapahtuu sinun nimesi kunniaksi ja kiitokseksi. Aamen. Timo jo aloitti tämän varsinaisen kärjen, mikä itselläni tänään on teille jaettavissa ja se liittyy tähän 17. luvun oikeastaan kolmeen jakeeseen, ja luen vielä kertaukseksi nämä jakeet, joihin aion keskittyä tänään tässä saarnassani. Eli 17.3 kuuluu näin, mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he sinun ainoan totisen Jumalan tuntisivat, ja jonkas lähetit Jeesuksen Kristuksen. Jae 6. Minä ilmoitin sinun nimes ihmisille, jotkas minulle maailmasta annoit, he olivat sinun, ja minulle ne annoit, ja sinun sanasi he kätkivät. Ja sitten vielä jae 8. Sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, annoin minä heille, ja he ne ottivat vastaan, ja totisesti tunsivat minun sinusta lähteneen, ja uskoivat, että sinä minut lähetit. Amen. Joo, valitsin nämä kolme jaetta ihan erityisesti ja iloitsin siitä, että Timo aloitti tämän uuden virren ajatuksen siitä, että meillä rupeaa uusi virsi soimaan meidän sydämissämme, kun Jumalan sana saa alkaa tehdä työtä meidän sisimmässämme. Ja tässä jakeessa 6 sanotaan, että Jeesus nimi on meille ilmoitettu ja Johannes 20.31 Raamatussa sanotaan, että mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että saisitte elämän uskon kautta hänen nimeensä. Eli tämä nimi, joka meille ilmoitettu on tietysti Jeesus, joka tarkoittaa vapahtajaa. Vapauteen on Kristus meidät vapauttanut. Ja me saadaan elämä sen Kristuksen kautta, sen vapauden kautta, jonka hän on ansainnut meidän kaikkien puolestamme. Eli tämä sanasta vaarin ottaminen, sen kätkeminen, niin kuin Biblia hienosti sanoo, niin kirkastaa Isän meissä ja sitten se kirkastaa myös Isän suunnitelman meidän elämällemme. Ei me ole kukaan synnytty tänne turhaa, kaikki on saatu valtava elämänlahja ja kysymys on siitä, että kuinka me käytetään tämä elämänlahja, jonka Jumala on meille antanut, että me saataisiin kirkastaa tätä suurta nimeä joka päivä meidän elämässämme ja sitä suunnitelmaa, jonka Jumala on meille antanut, jotta meidän elämä saa tarkoituksen ja elämä saa myös merkityksen. Eli tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, niin kuin tätä lukua 17 sanotaan, niin pääaihe tulee 4 kertaa esiin tässä rukouksessa ja se on ihan kaikki sen elämän antaminen ihmisille sen nimen kautta, suuren nimen kautta, Jeesus nimen kautta, mutta siinä myöskin korostuu sitten tämä säilyttäminen, että me myöskin sitten elettäisiin ja säilytettäisiin se usko sanan kautta. Ja kun tätä rukousta lukee ja miettii Jumalan suunnitelmaa, niin ajattelen, että on edes loukkaavaa ajatella, että meillä olisi itsellä jotain annettavaa pelastukseen Jumalan suunnitelmiin, muuta kuin olla vastaanottajan roolissa. Mutta Jumala kutsuu kaikkia pelastukseen. Ja ajattelenkin niin, että ei hän estä ketään tulemasta. Et Jumala on niin paljon rakastanut meitä, että on valmistanut Kristuksessa tämän pelastuksen. No mitä tämän jakeen 6 ja 8 ja 3 sitten merkitys on meille tämän sanan kautta? No sana on, ystävät, armoväline. Ja Jumala on sitoutunut sanaansa. Hän on uskollinen Jumala. Ja Jumalan sana sisältää sen voiman, mihin se käskee. Eli voimasta on kuitenkin viime kädessä kysymys. Me ollaan turmeltuneita ja heikkoja. Ja sana ei ainoastaan kuvaile Jumalan pelastustekoa Kristuksessa, vaan se lahjoittaa sen meille. Jumalan sanassa on siis voima, joka lahjoittaa meille pelastuksen. Ja sana on se siemen, joka sitten tulisi kasvaa ja jota ilman ei ole hengellistä elämää. Niin kuin Timokin tuossa tänään korosti, niin jos me ei lueta sanaa, niin kyllä meidän hengellinen elämämme on aika kuivaa. Sana on Jumalan voima. Ja sana Kristuksen rististä ja syntien anteeksiantamuksesta ei löydy meidän ihmisten sisimmästä, vaan se löytyy Raamatusta. Ja sen takia me tarvitaan sitä Jumalan sanaa vakuuttamaan meidän sisimpäämme, sydäntämme ja sieluamme, että tämä on totta myös minulle. Minä saan tämän omistaa, koska Kristus itse on sana. Jumalan suunnitelma on siis pelastaa meidät ihmiset. Toinen Pietari 3.9 sanoo, ei Herra viivytä lupaustansa niin kuin muutamat sen viivyttelemiseksi luulevat, vaan hän on pitkämielinen meitä kohtaan, eikä tahdo, että kenkään hukkuu, vaan että kaikki parannukseen tulevat. Ja me voidaan tämä sama ajatus löytää jo Mooseksen kirjoista, että se Israelin kansan kirkastaminen ja pyhittäminen oli sitä Jumalan hyvää suunnitelmaa alusta loppuun. Eli päätavoite Jumalalla on uskon antaminen ja myös sen säilyttäminen. Ja sana on, ystävät, tässä se avain kaikkeen. Kaikki, mitä Isä minulle antaa, ne tulevat minun tyköni, ja joka minun tyköni tulee, sitä minä en heitä ulos. Sillä minä olen taivaasta tullut, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut lähetti. Mutta tämä on Isän tahto, joka minut lähetti, että kaikista, jotka hän minulle antanut on, en minä yhtäkään kadota, vaan herätän ne viimeisinä päivinä. Ja tämä on hänen tahtonsa, joka minut lähetti, että jokainen, joka näkee pojan ja uskoo hänen päällensä, pitää iankaikkisen elämän saaman, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Siis Biblia 6, Johannes 6, 37, 40 olivat nämä sanat. No tässä puhutaan myös kirkkaudesta, Jumalan kirkkaudesta, ja kirkkaus on Jumalan olemuksen näkyvää ilmentymää. Ja Jumalan olemuksen näkyvä ilmentymä voi meidänkin elämässämme liittyä sanaan ehdottomasti. Itselläni oli semmoinen anteeksi antamisen prosessi tässä, jota en edes ymmärtänyt. Oli joku ihminen, jolle Jumala kehotti soittamaan ja pyytämään anteeksi, ja tämä kyseinen ihminen oli loukannut mua ja puhunut valheita tai muuta, ja mä ajattelin, että ei mulla ole mitään syytä soittaa tuommoiselle ihmiselle. Mä en ole tehnyt mitään väärää, mutta sitten ymmärsin, että mun asenne häntä kohtaan on väärä. Olin päättänyt, etten koskaan ole missään tekemisissä tämän ihmisen kanssa. mä soitin ja sitten tämä kyseinen henkilö vastasi toisessa päässä ja siellä oli pitkä hiljaisuus. Kun mä kerroin asian ja sanoin, että mä haluan pyytää anteeksi sulta, se johtuu siitä, että Jumalan sana siihen kehottaa. Ja tämä tilanne on semmoinen, että mulla on ollut väärä asenne sua kohtaan. Ja hiljaisuus jatkui toisessa päässä, kunnes hän sai sanotuksi, voitko julistaa minulle synninpäästön ja antaa minulle anteeksi, minä toimin väärin. Mitä tapahtui silloin? Tähän tilanteeseen tuli silloin Jumalan kirkkaus. Eli kun sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, niin siihen tulee silloin Jumalan voima. Siis Kristus tuli lihaksi, ja jos se sana saa tulla meissä lihaksi, että me toteutetaan esimerkiksi anteeksi pyytämistä ja antamista, niin siihen tulee Jumalan voima. Ja silloin syntyy elämää, koska sana synnyttää elämää. Mikään muu ei synnytä, ei mikään muu. Sä voit tuskistella anteeksiantamattomuudessa kanssa ja mennä hautaa loppuelämässä, mutta jos toimit niin kuin sana kehottaa, niin vapaudut ja saattaa olla, että vielä vapautuu toinenkin ihminen. Ja silloin Jumalan sanan, hänen kirkkautensa alkaa näkymään täällä ihmisten keskuudessa. Eli Jaakob, hän puhuu myös toisessa luvussa siitä, että usko näkyy arjessa tekoina. Ne on uskontekoja, ei pelastustekoja, vaan uskontekoja sen sanan vaikutuksesta. Ne seuraa uskoa. Tämä on monta kertaa väärin käsitetty kohta. Ja se on Jumala mahdollistaa sen meissä. Pyhän henkensä kautta, kun sana saa antaa meille voimaa. Jumalan kirkkaus, alun perin sehän loisti tietenkin ristiltä. Kärsimys, kuolema ja ylösnousemus on sille pohjana. Se poisti synnin ja kuoleman. Se on se lähtökohta, se pelastussuunnitelma. Ja tämä jae 3 on hienosti käännetty Bibliassa. Eli tämä, että iankaikkinen elämä on sitä, että me tunnemme Kristuksen. Ja 6 oli se, ja 8, että sanan vastaanottaminen saa uskon aikaiseksi vaikutuksen arjessa. Tarkoittaa siis ehdotonta luottamista, täydellistä antautumista ja luottamista, että Jumala on siis, mitä hän sanoo. Niin tässä tämä tuntea sana ei tarkoita pelkkää tietoa, vaan suhdetta, jatkuvaa suhdetta, elämää Kristuksen kanssa jatkuvasti. Niin silloin me saadaan kokea käytännössä, tulee niitä uskon vaikutuksia, jotka vahvistaa meidän heikkoa ihmisymmärrystä näistä asioista. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he sinut ainoan totisen Jumalan tuntisivat. Siis tämä on presence-muodossa jatkuvasti, joka ikinen päivä. Ei niin, että sitten joskus ja jouluna, vaan joka ikinen päivä, että meillä olisi suhde. Ja tämä on tosi hyvin käännetty Bibliassa. Se seuraa tätä alkukielen tekstiä hyvin ja tarkasti. Eli jatkuvasti ja koko ajan. Roomalaiskirje 15.4 sanoo näin, sillä kaikki mitä ennen on kirjoitettu, se on meidän opiksemme kirjoitettu, että me kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta toivon saisimme. Eli kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältää, on kirjoitettu meille opiksi. Se on prosessi, että sä opit kerralla kaikkea. Että me saataisiin kestävyys ja lohtu ja elävä toivo. Siitä on, ystävät, kysymys. Silloin Jumalan kirkkaus alkaa meissä näkymään. Iankaikkinen elämä on siis ei vain ajallisesti loputon, vaan myös laadullinen. Siis me saadaan elää laadullista elämää Jumalan sanan kautta. Se on Jumala, koska se on Jumalan yhteyteen vaikuttava asia. Tämmöinen teologi kuin Pedersen Terstrup on sanonut uskosta seuraavaa. Usko on keskeinen ilmaisu ihmisen suhteesta Jumalaan, kun tämä suhde vastaa sitä, mihin Jumala on ihmisen tarkoittanut. Se on elämän asenne, ei epävarma mielipide tai olettamus. Ei opinkappaleiden omaksumista ilman muuta, vaan sanan vakaumuksellista tunnustamista, luottavaista toivoa, huolimatta siitä, mikä maailmassa on esteenä uskolle ja ahdistaa sitä. Kyllä meillä on ahdistuksia ja Jumalan antamaa myös koettelemusta, joka kasvattaa meitä ja sitä tarvetta, että me ei selvitä ilman Kristusta. Me ollaan niin turmeltuneita. Eli usko on vahva luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei, ystävät, näy. Tämä löytyy hebrealaiskirje 11. Eli usko tulee kuulemisista ja kuuleminen tulee sen Jumalan sanan kautta. Viimeisen tutkimuksen mukaan 2% ystävät lukee vaan Raamattua. 2%. Sen eteen täytyy oikein pysähtyä. 2% on ystävät todella vähän. Ja sitten ajatellaan, että miksei mun asiani ole Jumalan kanssa kunnossa. Ja tässä kuitenkin, tässä 17. luvussa sanotaan, että Jeesus itse rukoilee meidän puolestamme, että me varjelluttaisiin hänen nimessään, eli Jumalan sanassa. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja se sana on Jumala. Tässä Bibliassa korostetaan se sana Jumalan tykönä ja Jumala oli se sana määrätysmuodossa. Valtava hyvä käännös. Vanha piispa sanoo tällä tavalla, tämä on siis jo edesmennyt piispa, usko vasta näkee Jumalan kaiken toimivaksi, takana toimivaksi ja vaikuttavaksi pelastuksen Jumalaksi. Usko ei ole ihmisen aikaansaannos. Kukaan ei voi itse ruveta uskomaan. Jumalan täytyy saada tehdä meissä työnsä. Usko tulee sanan vaikutuksesta meissä jatkuvasti. Ilman sanaa olemme sotilaita ilman panoksia. Silloin me kyllä häviämme viholliselle. Tämä Lutherin taisteluvirsi, mitä me laulettiin, siinä sanotaan, että sana voittaa perkeleen juonet. Ja jos me ojentaudutaan sanan mukaan kohtaamaan, niin kuin nyt tehtiin, pyytämään anteeksi, tekemään parannusta, niin silloin meillä on hyvin, mutta jos ne puuttuu, niin puuttuu kyllä luja luottamus myöskin. Ja tämä on jännä tämä taisteluvirsi, mikä me laulettiin. Se on oikein semmoinen kansallinen juhlavirsi. Se on näinä isänmaan kohtalohetkinä virsi, jota kannattaa laulaa. Esimerkiksi 39, kun neuvottelijat lähti Suomesta vaikealle matkalle Moskovaan, niin kansa laulo asemalle. Kokoontunut väkijoukko viritti tämän kyseisen taisteluvirren ja se toi uskon varmuutta ja sen sanat tuo sitä turvallisuutta ja luottamusta, että mikä Jumala on. Ja kun ensimmäiset lähetyssaarnaajat lähetettiin 1868 Namibian Ambomaalle, nykyisen siis Namibian Ambomaalle, niin laulettiin tämä virsi heille läksiäisvirreksi ja sama virsi kaiku kun käräjöiltä, tuolta Kalajoen käräjiltä sitten maallikot ja papit joutuivat käräjille siis, kun oli pitänyt laittomia seuroja ja kerännyt varoja pakanelähetykselle, niin silloin väkijoukko lauloi heille tätä taisteluvirttä, kun he tuli sieltä käräjäsalista. Meidän linnam on Jumal taivaassa ja Jumala on meidän puolellamme. Tässä on niin hienot jakeet, jotka kannattaa kerrata, mutta nämä 3 ja 4. Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä, niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä. Ne olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan. Nyt valheen vallat on jo saaneet tuomion. Ne yksi sana kaataa. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää, kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton estää. Jos vei se henkemme, osamme onnemme, ne olkoon heidän, vaan meidän iet on Jumalan valtakunta. Ystävät, mikä meiltä pyritään tänään riistämään? Mikä voittaa vihollisen? Se on Jumalan sana. Kylväjävertauksesta me saadaan lukea se, kuinka vihollinen yrittää sen varastaa monella tavalla. On maailmallisia huolia ja juurtumattomuutta, eli ei oteta sanaa ja eletä siitä ja niin edespäin. Kertaan vielä muutamia asioita ja otan esimerkiksi nämä, niin mitä tapoja on ottaa tänä päivänä sana pois. Sana vääristetään, mitätöidään väärillä profetioilla, alistetaan omille tuntemuksille ja kokemuksille. Ideologinen tulkinta, rekonstruktio tai dekonstruktio, eli semmoinen vääristely, sanan loukkaantuminen ja sen hylkääminen sitä kautta, viisastuminen. Ollaan niin viisaita, että ei tarvi enää Jumalan sana ottaa niin kuin se on kirjoitettu. Ymmärretään muka paremmin tänään, ei ymmärretä. Välinpitämättömyys ja laiskuus Jumalan sanan tutkimisessa. Sanotaan, että me voidaan tarvottaa enää Raamatun alkuperäistä merkitystä. Karsitaan Jumalan sanasta mieleiseksi jakeita ja korostetaan niin kuin lähimmäisen rakkautta väärällä tavalla. Ja monia varmasti muita asioita. Nyt he tietävät, että kaikki, mitä sinä minulle annoit, on sinulta, sillä ne sanat, jotka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille. Ja he ovat ottaneet ne vastaan ja tietäneet totisesti minun sinusta lähteneen ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Otetaan, ystävät, nämä sanat vastaan. Kaikki on Jumalalta. Hebrealaiskirja sanoo, että Jumalan sana, eli Jeesus, on uskon alkaja ja toimeenpanija ja täyttäjä ja sen ylläpitäjä. Kiitetään ja ylistetään, että saadaan vielä lukea, julistaa Jumalan sanaa. Ja ymmärretään, niin kuin Luther siinä sidotussa ratkaisuvallassaan, kun hän taisteli sanan puolesta ja uskon puolesta, niin hän sanoi Erasmukselle siinä niin hyvin, että kiitos Jumalalle, että tämä mun uskos ei ole mitään, mitä mä voisin antaa siihen, että muuten mä joutuisin aina epäilemään sitä uskoani. Se perustuu Jumalan sanaan. He ovat ottaneet sanani vastaan ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Mihin Jeesus tänään on sinua kehottanut? Mitä oot kokenut itse sydämessä? Onko sydämessä levoton ja onko luottamuksen puutetta? Niin, ystävät, otetaan vakavasti tämä Jumalan sanan mahdollisuus ja vaikutus. Koska ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, vaan hän on pitkämielinen sinua ja minua kohtaan. Koska hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki saadaan tulla parannukseen.